Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Den første regnemaskine, den blev opfundet 44.000 år før vores tidsregning. Det var en knogle med et specifikt antal hak i, og noget tyder på, at opfinderen var kvinde. Det første program til en computer, det blev lavet i 1800-tallet af en kvindelig programmør. I krigstiden, der programmerede kvinderne, og hos NASA, der bestred kvinder vigtige tekniske poster. Og i Rusland er der i dag langt flere kvinder inden for naturvidenskab, end for eksempel der er i Danmark. Men hvordan ser det ud nu med kvinder i tech? Vi har brug for programmører og ingeniører, men hvor er pigerne? Hvorfor er der ikke flere piger og kvinder, som vælger at lære at programmere? Hvorfor falder de fra på tekniske studier, og hvordan forhindrer vi det at få endnu flere kvinder ind i teknologi, som selvfølgelig er et emne, der kun bliver ved med at vokse? Jeg hedder Christiane Vejlø, og det her det er nogle af de spørgsmål, som jeg kommer til at drøfte med mine gæster i dag. Jeg har nemlig tre meget tekniske damer i studiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til alle jer tre skønne damer. Nynne Just Christoffersen, jeg vil lige starte med dig. Du er jo, ved jeg, autodidakt programmør.
Ja.
Kan du fortælle lidt om, hvordan du er kommet hertil, og hvad du egentlig laver arbejdsmæssigt?
Ja, det kan jeg godt. Så til daglig der arbejder jeg noget, der hedder Karnow Group, som backend udvikler. Så jeg arbejder med noget, der hedder Ruby on Rails, og sidder og
det er et programmeringssprog.
Ja, det er programmeringssprog og framework. Så sidder jeg og arbejder med det. Og jeg har ikke altid programmeret. Jeg har faktisk heller ikke studeret det. Så det var noget, jeg sådan faldt over, fordi jeg fandt nogle virkelig fede miljøer. Det gjorde jeg, mens jeg boede i udlandet. Mens jeg boede i Berlin, så mødte jeg en masse faktisk kvinder, der programmerede. Og det var sådan en meget sådan stor aha-oplevelse for mig at møde. Altså, jeg tror, jeg blev konfronteret med sådan en masse klichéer og sådan stereotype idéer, jeg havde om, hvem der kan gøre det her, og hvordan man faktisk skal se ud for at være med i klubben.
Og lige pludselig så du nogen, som du tænkte, de så lidt ud, så ligesom dig.
Mm, ja, og så kom jeg sådan ind i sådan miljøer, som var meget sådan idealistiske omkring at få flere ind, og omkring open source, og bruge teknologi simpelthen til, altså, og simpelthen at være inkluderende og ændre nogle ting.
Og jeg ved, at du mener, at miljøet i Berlin er anderledes end det, som du finder i Danmark, at det faktisk er mere inviterende, og det er mere normalt, kan man sige, at være kvindelig programmør.
Altså man kan i hvert fald bare sige, at der er sindssygt mange flere kvinder, der programmerer der, og det er en sjov ting, altså sådan, men det er bare sådan en, hvis jeg skal være sådan lidt generaliserende, så kan man så sige, at alt hvad der er sådan en tidligere østblok, som du selv var inde på, der er der bare mange flere kvinder på min alder, som har mødre, som er matematikere og fysikere og kemikere og programmører og ingeniører, og de vælger så bare, når de selv skal vælge, og hvad de skal være, altså, så tænker de, at det er en mulighed for dem. Og her altså, i Skandinavien er der bare ikke så mange. Altså, der er sådan, de fleste, der på min alder, deres mødre har arbejdet for det offentlige, fordi kvinder i Skandinavien arbejder langt højere grad for det offentlige end for det private. Og, altså, så jeg tror, der er sådan en rollemodelsting.
Og det tænker jeg, det skal vi faktisk snakke meget mere om senere i programmet, netop det her med, hvad betyder det, hvad vores mødre egentlig gør, og fædre og folk omkring os, og rollemodeller i det hele taget. Men nu hopper jeg lige over til dig, Signe Sambak, og jeg ved også, at det her med rollemodeller, det er et emne, som du går rigtig meget op i. Du er bachelor i kemi, og så har du også en overbygning i bioinformatik, og har lavet en del programmering, men også PhD i datalogi på RUC om intelligente søgninger. Og så har du skrevet den her bog, som jeg også har med i dag, som hedder Kvinde, kend din kode, som jo netop er et initiativ, som handler om at få flere kvinder til at interessere sig for kodning, og også fortælle historien om, hvordan har historikken været med kvinder i teknologi. Hvordan er du landet der, hvor du er? Du har jo fagligt en naturvidenskabelig baggrund.
Ja, og det kan man sige, der er det meget nemt at komme ind i teknologi og IT. Altså, jeg havde en bachelorgrad i bioinformatik, nej, slutter i biokemi, og der er det sådan meget oplagt at arbejde videre inden for bioinformatik, for eksempel. Så det var nemt at komme ind i. Så det har været noget af grunden til det, ikke? Og så, altså, så kan man jo begynde at snakke om barndom og sådan noget, hvad der har været med til det, ikke? Men der har jo været alle mulige ting, der har gjort det. Så har jeg bare synes, at matematik har været spændende, og teori har været spændende. Ikke fordi man behøver at være meget matematisk orienteret, som programmør, vel? Men den logiske tankegang er i hvert fald vigtig.
Og ja. Hvorfor har du så skrevet den her bog, Kvindekendt i kode?
Jamen det har jeg, fordi lidt som Nynne også sagde, at der er meget få kvinder, der programmerer her. Og jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at formidle computational thinking eller programmering til kvinder, altså med nogle sådan forholdsvis feminine eksempler. Og i hvert fald nogle eksempler, der er anderledes end de mange af de programmeringsbøger, jeg allerede har læst i forbindelse med, at jeg har skulle lære at programmere i R og Perl og sådan nogle af de her programmeringssprog, at have nogle eksempler, der ikke handler så meget om karosseri og sport og sådan noget, og hvor stor er en tennisbane, og man prøver at sige, hvor stor er en skobutik i stedet for, eller
den glæder jeg mig faktisk til at udfordre dig en lille smule på, ja. Lige præcis den der, altså de eksempler, som der er også i din bog, som handler også om cupcakes og om tøj og om mad og ernæring og den slags. Men vi vender tilbage til din bog også, Signe Sambak. Tredje person, som jeg har her inde i studiet i dag, og jeg kan sige, bare lige for lytteren også, som ikke kan se jer, mit bud er, at I faktisk alle sammen er under 30.
Jeg er 39.
Du er 39. Jeg er 30. Nå, men i hvert fald, I er unge mennesker. I den yngre generation. Det er mere, når I selv ligesom nævner, at folk på min alder og den slags. Så lytterne derude også ved, hvad vi mener, når vi siger det, og hvilke generationer vi ligesom refererer til. Men vi har Anne Fonseca Jørgensen herovre på fløjen, og du arbejder med implementering af IAM-programmer, så lyder det allerede teknisk noget, jeg i hvert fald ikke lige præcis ved, hvad er. Kan du ikke lige prøve at forklare det?
Jo, IAM står for Identity and Access Management, groft sagt adgangs- og brugerstyring, men lidt mere komplekse programmer, som kigger på helheden i en virksomhed, og hvem der skal have adgang til hvad, hvornår, og på den lettest tænkelige måde. Der er meget sikkerhed involveret i, så jeg er også sikkerhedsansvarlig på vores implementeringsprojekter, arbejder med IT-sikkerhed.
Og hvordan er du kommet ind i det her felt, hvor du så jo er placeret i en ret teknisk rolle?
Fuldstændig fra sidelinjen. Jeg arbejdede som spiltester, da jeg var yngre, og opdagede glæden ved IT på det tidspunkt, og arbejdede så som projektleder og valgte at uddanne mig inden for IT på min kandidat, for at kunne komme ind i det her felt. En lidt sen realisering af, at det rent faktisk var en mulighed. Og igennem min kandidat også fandt ud af, at jeg godt kunne få lov til at arbejde med IT-sikkerhed, som jeg altid har interesseret mig for. Og så bare kørt videre den vej.
Det, der er lidt interessant, når jeg hører jer alle sammen fortælle om jeres baggrund, det er jo, at I ikke, nogen af jer har haft en direkte vej ind til det her. Det har været ligesom omkring et eller andet, både omkring humaniora, Nynne, du har haft en humaniora baggrund, ikke?
Ja.
Og Signe, du har været omkring biokemi, og Anne, du siger også, at det var spil og andre ting, der skabte interessen. Hvor jeg tænker, hvis man nu samlede en flok mænd, så kunne det godt være, at de var gået en mere slagen vej, og at vi måske har fat i noget med, at kvinder, der havner i teknologi, havner det af en eller anden form for lidt for omvej. Det kan vi måske prøve at udfordre lidt senere også. Men jeg tænker, Signe, at vi skal snakke lidt om historikken med kvinders rolle i teknologi og naturvidenskab. Fordi den går jo tilbage, som du også beskriver i din bog, og som jeg fortalte i indledningen, 43.000 år tilbage i virkeligheden. Og der har vi så fundet den her knogle, som har nogle hak i knoglen. Og grunden til, at vi med ret stor vished kan sige, at det formodentlig er en kvinde, der har opfundet den, det er, at det med al stor sandsynlighed er en menstruationskalender, der simpelthen er blevet lavet her. Kan du prøve at fortælle lidt om hele den her historikken, når vi trækker den helt tilbage? Altså, ja. Der nøgen kvinde lærer at spinde, eller kvinde med uregelmæssig menstruation opfinder et regnapparat.
Ja, det er selvfølgelig en lille smule spekulativt. Ikke? Man har fundet en knogle med 29 hakker i, og så har man tænkt, det er nok en menstruationskalender. Men det er jo noget, som alle har haft brug for dengang, og har det styr på sin periode. Altså, det vil jeg egentlig ikke gå alt for meget.
Nå, men altså, jeg synes da lige faktisk, mig, lige når vi snakker om en menstruationskalender, så bliver vi næsten nødt til at nævne, og vi har snakket om Berlin, at der er den her app, der hedder
fanden den hedder?
Clue.
Clue, lige præcis, som er lavet af en dansk kvinde, Ida Tin, som har udviklet nede i Berlin og sidder med et team dernede. Så det er faktisk big business. Det var de så ude med allerede helt tilbage fra 44.000 år siden. Men derfra sker der jo også en masse mere med kvinders roller i teknologi.
Ja, altså der er jo i hvert fald i 1800-tallet har det været... Der kom jo det her altså sådan lidt hype omkring teknologi, altså på samme måde som kunst og teknologi, og sådan, det blev samlet lidt. Og i England, der var der jo for eksempel egentlig en del kvinder, altså de havde jo ikke nogen ledende roller, men der var for eksempel Mary Somerset, som var sådan en ledende naturvidenskabskvinde, som har været med til at vejlede for eksempel sådan en som Ada Lovelace, som jo er en kendt person, som... inden for IT. Altså hun har samarbejdet meget med Charles Babbage, som designede den første computer, kan man sige. Han fik den så aldrig til at virke, men man har tid senere hen har man så bygget den og fået den til at virke, så den ville have virket. Og der har hun så publiceret, kan man sige, det første computerprogram til den computer.
Ja, og er det ikke noget med, at han skriver ligesom en afrapportering omkring den her computer, og så laver hun nogle noter, og det her noteapparat ender med at blive det mest afgørende i hele det her i virkeligheden, fordi det er programmeringssproget, eller det er selve det at programmere, hun nærmest opfinder.
Ja, jamen det kan man sige, fordi Charles Babbage, han har lavet den her computer, han har ikke været så god til selv at skrive ting ned omkring det, faktisk. Men så har der været en italiensk ingeniør, hvis navn jeg desværre ikke kan huske, som skrev... som fik den vist, og så prøvede at beskrive, hvordan den virkede. Og det var så det. Det var faktisk den artikel, som Ada Lovelace tog fat i. Hun blev spurgt, om hun ikke ville oversætte den. Og så gik hun i gang med at oversætte den, og til det begyndte hun så at skrive noter til. Og så endte det faktisk med at være et computerprogram, hvor hun kom en masse eksempler på ting, som man så sidenhen har udviklet. Hun har også lavet nogle spekulationer om for eksempel kunstig intelligens allerede dengang, hvor hun har snakket om det her med, at det er jo altså meget det her med, at det er jo menneskerne, der skaber teknologien, og det er menneskerne, der skaber programmerne, så computeren vil jo ikke kunne være fuldstændig autonom, for eksempel. Så hun har jo, på den måde er hun jo en stor formoder, og hun er så også kommet lidt ind fra siden. Hun har godt nok altid været opfordret til af sin mor til at søge sin matematiske interesse. Hun var Lord Byrons datter, og han var jo sådan en kunstner-digter-type, og hendes mor var ret gal på ham. Så hun synes i hvert fald ikke, at Lovelace eller den unge Ada skulle interessere sig for det. Så hun opfordrede hende til at søge det matematiske. Og så det her med, at computerprogrammet det faktisk blev skrevet, ikke som en egentlig publikation fra hende selv, men som sådan en note til noget, hun var i gang med at oversætte. Det er da egentlig lidt sjovt også.
Mm. Og når vi nu snakker om programmering, så synes jeg lige, vi skal have defineret, hvad er det egentlig er. Altså, hvad betyder det at programmere noget?
Altså, jeg laver enormt mange sådan workshops og undervisning for at få totalt begynder ind. Og det eksempel, jeg altid bruger, det er sådan et lidt dumt eksempel, men det er sådan, forestil dig, at du beder din ven om at gå ud i køkkenet og riste en skive brød til dig og putte smør på og komme tilbage med den. Men nu skal du fortælle din ven, sådan, hvor er brødet, og så skal du fortælle, hvor til tallerkenerne. Og du skal også fortælle din ven, at han skal putte brødet ned i brødresterne, men du skal også fortælle, at han skal trykke på knappen, og han skal hive det ud. Og altså, for hver eneste skridt, så går det op for dig, at hvis du ikke fortæller det næste og det næste i total minutuøs detalje, så bliver det ikke gjort, eller noget galt, det der brød brænder på, eller du får det
aldrig. Det er en meget præcis opskrift, fremgangsmåde til, hvordan man kommer fra A til Z i et eller andet proces.
Ja, så du skal skrive en vejledning til at få det der ristede brød med smør på, som er helt enormt detaljerig. Til gengæld, når du har skrevet den ned, så kan du bede om at få en trilliard skiver ristet brød med smør på, og du kan få det meget, meget hurtigt. Det er sådan...
Det er et meget godt eksempel, synes jeg.
Ja.
Jeg har jo leget en del med min datter med forskellige små robotter og sådan noget, og der er det jo også typisk det her med, at man for eksempel skal få en robot til at gå fra et sted til et andet sted, og den skal måske gå rundt om nogle ting, og så kan man lave pile frem og pile tilbage og pile til siderne. Og det er jo også en lille programmeringsproces, hvor man siger, at du skal gå 3 pile frem, og så 2 til højre, og så 2 ned, og så 4 til venstre. Og det er jo lige præcis bare det her med, at man arbejder med en eller anden form for opskrift. Signe, jeg vender lige tilbage til dig, fordi vi skal lige kigge på historien, og jeg vil lige sige til jer andre også, at hvis I kommer i tanke om nogle historiske eksempler eller noget, så bryder I endelig bare ind. Men Signe, der er jo også noget med, at i 40'erne, så var der en flådeofficer, Grace Hopper, som også kom ind og arbejdede med transistorer.
Ja.
Og der skete noget også omkring krigstiden der, måske fordi mændene var ude, og så var der nogle jobs, som skulle bestrides, eller hvordan hang det sammen?
Ja, altså det er i hvert fald sådan en klassisk fortælling om, at altså i 2. verdenskrig, der kom mændene, der skulle mændene jo ud og kæmpe, og så var der ligesom plads til kvinderne lige pludselig i kontorerne. Men lige netop Grace Hoppers historie er lidt anderledes, fordi hun sad og så det her Pearl Harbor slag, og det har nok været, hun har nok hørt det i radioen, hun har ikke set det til. og blev ligesom harm over det, og hendes patriotiske sindelag blev tændt, så hun meldte sig til hæren og kom i flåden. Men hun var jo for lille og for gammel. Hun var 37, tror jeg. Så hun fik ikke lov til at komme ud, men blev derimod taget til Harvard, hvor de var i gang med at udvikle en computer, eller de havde faktisk udviklet computeren Mark 1, som skulle programmere sig, som skulle lave en masse beregninger på blandt andet sådan noget skydebaner. Når man skyder, hvor højt, hvordan skal vinklen på kanonen være for at ramme den slags?
En ting, jeg lige vil skyde ind, er at sige, at altså, fordi nu sprang vi sådan fra Ada Lovelace i 1800 et eller andet, og så til 40'erne og til krigen. Jeg vil bare lige sige, at en ting, der er meget interessant med den her historie om kvinder i programmering, det er, at kvinder faktisk helt fra starten af var de første computere, fordi at på engelsk sprog, så siger man computate, altså en computer, det var før maskiner blev udbredte, sådan ved slutningen af en, altså vi udviklede de første sådan rigtige store maskiner.
Sådan hardware-maskiner, ja.
Så før det, så var en computer, det var faktisk en stilling, så der er, du kan finde sådan nogle gamle opslag i aviser, sådan leder efter en computer, skal være så gammel, så mange timer om ugen. Og en computer, det var en person, der sad med pen og papir og regnede matematiske regneopgaver ud. Og altså det her job, det var faktisk kun næsten udelukkende kvinder, der udrettede. Det var anset som meget sådan passende for unge, ugifte kvinder at have i den engelsktalende verden i hvert fald. Og det var et job, som man anså som ikke særlig prestigiøst, men det var sådan for kvinder på det tidspunkt et okay betalt job. Og det var simpelthen total kvindedomæne. Og det, der så sker, det er, at så snart man har de her rigtig altså store maskiner, der kan lave regnestykket for dig, så er det helt naturligt, at folk tænker, at eller der sker bare sådan en overgang, hvor de her kvinder, som var dem, der sad og regnede på de her store regneopgaver, blev så dem, der begyndte at fodre maskinerne med hulkort. Og det at fodre maskinen med hulkort, det var ikke bare sådan. Altså der var helt enormt meget sådan, matematik bag, og du skulle have enormt meget kendskab til de her forskellige regnestykker og algoritmer, så det var enormt komplekst. Så på det tidspunkt, hvor Grace Hopper kommer ind, hun har brudt en masse sådan glaslofter, og det har været meget, meget vildt, at hun har gjort de ting, hun har gjort. Men der har også været sådan en forhistorie om, at det var kvindearbejde.
At det faktisk var ret normalt. Det jeg så faktisk også har hørt, det er, at paradoksalt nok, så nogle af de her kvinder, der har arbejdet på sådan en stor maskine, jeg har set sådan et billede, hvor der står sådan 4-5 kvinder foran, og det var ligesom dem, der arbejdede på den her maskine. Men af en eller anden grund, så synes man ikke, at man ville skrive det på billedet. Så man har skrevet, at det var modeller, der stod foran maskinen. Men det var jo faktisk dem, der arbejdede med det.
Ja.
Jeg har lyst til at lige læse noget op her, som handler om nogle kvindelige arbejdsheste, har du beskrevet dem som, Signe, i din bog her. Og de arbejdede i et projekt, der hed ENIAC. Jeg ved ikke, om man udtaler det sådan. ENIAC, til sådan en forkortelse. Men det var altså 6 kvindelige hovedprogrammører, der arbejdede på det her IT-projekt. Og der er en, der siger, det er bare sådan lige for at sætte en stemning i forhold til, hvad de lavede. Betty og jeg var arbejdshestene, der samlede op på de løse ender og gjorde tingene færdige. Kay var den kreative, der fandt på smarte måder at genbruge programmerne på og gøre dem mindre. Marilyn og Ruth stod for at teste og beregne præcis, hvordan ENIAC ville køre, så vi bagefter kunne tjekke de detaljerede trin. Hvad betyder det for altså en ung kvinde som dig, som er i tech og arbejder med IT og programmering, at der har været de her kvinder, som altså fuldstændig naturligt har gået forrest og fungerer vel som en slags rollemodeller?
Jeg synes, det betyder rigtig meget. Det er noget, man skal grave efter nu, fordi at det ikke er kendte historier blandt IT generelt, men noget, som vi fortæller som kvinder i IT til hinanden. Men at vide, at der er gået folk før en, som har været helt ekstremt dygtig og har den her rollemodel, der kan vise, at det her er helt naturligt for alle, også for kvinder. Og man ikke er undtagelsen, der bekræfter reglen som kvinde i IT og som tekniker.
Tine?
Ja, jamen det er jo nemlig sjovt, fordi der inde i jer kvinder, arbejdshestene, nogle af dem, de har jo så senere samarbejdet med for eksempel Grace Hopper om at arbejde videre med den personlige computer, altså eller arbejde på hen mod den personlige computer, kan man sige, hvor de også sammen har været med til at udvikle det første computersprog, som COBOL, som blev ledet af Grace Hopper, men var inden for sådan en sådan community, lidt ligesom i Berlin, ikke? hvor de arbejdede med open source basis og skulle udvikle det her computerprogram, der kunne køre på flere maskiner. Og så har de så udviklet COBOL, og COBOL bliver jo stadig brugt i dag, og det er der så nogen, der er træt af, fordi det, selvom det dengang var sådan ret revolutionerende og næsten sprogagtigt, på den måde, man skrev kommandoerne inden da, der var det jo sådan nogle koder, altså talkoder. Så var netop det her koboldsprog, det var noget, som, hvor de forsøgte at gøre det mere sprogagtigt, og der var både kvinder og mænd i den udviklergruppe. Det er jo, altså, og det var så der i 40'erne og 50'erne, ikke?
Du lytter til Radio 24/7.
Og mit navn, det er Christiane Vejlø. Jeg er vært her på programmet, hvor vi hver uge laver radio om digital kultur og teknologi, og i dag, der taler vi altså om kvinders historik i teknologibranchen, og vi skal altså også snakke om, hvorfor der ikke er flere af dem. Der er simpelthen ikke nok kvinder, der er generelt ikke nok i de brancher, som vi har brug for at udvide i forhold til teknologiens udvikling, og hvor vi er på vej hen, og hvad vi får brug for arbejdskraft. Og selvfølgelig er det da fuldstændig åndssvagt, hvis man ikke også kan plukke fra den halvdel af befolkningen, som er kvinderne. Med mig i studiet i dag, der har jeg Nynne Just Christoffersen, som er autodidakt programmør, Signe Sambach, som er PhD i datalogi på RUC, forfatter til bogen Kvinde kendt i kode, og Anne Fonseca Jørgensen, som arbejder med IT som sikkerhedsansvarlig. Nynne, hvad er egentlig problemet? Altså, fordi vi sidder og laver det her program her. Jeg sad til en julefrokost her forleden, og så var der en, der sagde til mig, hvorfor alt den kvindekamp der? Hvorfor ikke bare altså, passe jeres arbejde? Ikke? Pas nu bare jeres arbejde. Det er fint, I arbejder med teknologi. Man kan ikke bare passe jeres arbejde. Hvorfor skal I hele tiden tale om det? Og jeg plejer jo sådan at sige, at jeg vil faktisk ønske, at jeg ikke skulle tale om det. Altså, jeg glæder mig til den dag, jeg ikke skal tale om det. Udfører jeg mit job, hvor jeg arbejder med teknologi, så bliver jeg hele tiden nødt til at forholde mig til, at der er nogen, der forholder sig til, at jeg har den rolle, fordi nogen synes, jeg ikke ligner en, der arbejder med teknologi. Nogen synes, det er overdrevet spændende, at jeg gør det, som også er, kan man sige, et penduludsving i forhold til, at det i hvert fald ikke bliver betragtet som normalt. Men hvorfor skal vi overhovedet have den samtale her?
Altså, jeg vil bare sige, og jeg sværger, at jeg ikke prøver at ændre emnet, men jeg vil bare sige, at jeg er så meget mere interesseret i at snakke om løsninger.
Mm-hmm.
Og altså, det er virkelig meget af det, jeg gør, handler om at sige, hvad kan vi gøre? Og det tror jeg virkelig igen, jeg har med mig fra Berlin, sådan meget, meget praksisbaseret tænkning, hvor at, jeg var simpelthen med i nogle sammenhænge og nogle fællesskaber og var med i flere organisationer, hvor at rent faktisk kan sådan sige til dig, at vi skabte noget. Altså, jeg programmerer selv, jeg har det job, jeg har, jeg er med i den her industri, på grund af, at jeg var med i de her forskellige initiativer. Og jeg er stadigvæk i dag sådan med, som jeg underviser meget, jeg er mentor, jeg arbejder meget som frivillig. Og en ting, jeg sådan virkelig kan pege på og sige, sådan er meget sådan over i løsningsområdet, det er sådan noget med rollemodeller. Altså, og jeg ved, der er rigtig mange, det er ikke mig personligt, men der er mange andre, der arbejder med og gribe problemet an, når folk er meget yngre, sådan små piger og inspirerer og sådan noget. Og det synes jeg er super, super sejt. Mit interessefelt, det er voksne kvinder, og det er sådan at hjælpe med at være en, der bringer folk ind, hjælpe med at lave projekter, hjælpe med at undervise, og simpelthen også bare sådan med at være et eksempel selv og sige, det her, det er et sindssygt fedt job, det er helt vildt sjovt, jeg har et virkelig, virkelig dejligt arbejdsliv, I skulle prøve at komme herhen.
Så du fungerer som rollemodel, og du hjælper med at introducere folk, så du skubber jo faktisk på, at vi får flere kvinder i tech. Så lad mig kaste den over til dig, Signe, fordi som du rigtig nok sagde lidt nynne, så snød du dig lidt udenom spørgsmålet. Men spørgsmålet er jo, Signe, hvorfor skal vi have flere kvinder i teknologi, og hvorfor er det, de ikke er der?
Ja, hvor lang tid har jeg? Nej. Der er jo rigtig mange gode grunde. Jeg har simpelthen skrevet dem ned, fordi jeg tænkte, det spørgsmål vil jo nok blive stillet. Og der er jo den der klassiske, som næsten alle kan være med på, at der mangler en masse inden, altså der mangler simpelthen folk, der kan programmere, og der er så få kvinder, så der må være en masse der, som man kan bruge af. Men der er jo også de produkter, som man udvikler, der bliver en lille smule anderledes, når det er kvinder. Altså, det var jo sjovt nok også en kvinde, der udviklede den menstruationskalender. Og de teams, som man så arbejder i, og det kan man jo mærke også på arbejdspladser, hvor der er mange kvinder, ligesom arbejdspladser, hvor der er mange mænd, at det er lidt sjovere at arbejde i teams, hvor man er mere blandet. Altså der kommer simpelthen bare en bedre stemning, og tit også bedre produkter ud af det.
Jeg kan jo spørge dig, Annelie, også. Hvis man sidder og arbejder i et team, hvad er din holdning til det? Altså diversitet i et team, kan du se nogen direkte sådan godt afkast af det?
Helt sikkert. Du får mange flere, altså jo flere perspektiver du har, jo flere idéer får du, jo flere perspektiver kan man byde ind med i udvikling og i gennemgangen af hinandens produkter og hjælpe hinanden med at løse de problemer man kommer over for. Hvis man har et divers team, så kommer man også til at se de ting, man laver fra andre synsvinkler, og på den måde kan man optimere, man kan få nye idéer. Det kan du også se i alle de statistikker omkring virksomheder med diverse teams, at de får en højere omsætning. Altså det kan aflæses på bundlinjen.
Og det er vel også i virkeligheden her, det synes jeg jo er et vigtigt argument, det her med, at det ikke bare er noget, man sidder og siger, tag nu også lige nogle kvinder, for vi skal have ligestilling. Det er også, altså det her, det er business. Ikke? Det handler om at få sammensat de bedst mulige teams, som du siger, som kan aflæses på bundlinjen. Har man kvinder i bestyrelsen, har man kvinder i topledelsen, har man kvinder i sine teams, så performer man simpelthen bedre, og det er jo ikke, fordi det er et køn, det er jo, fordi det er forskelligheden. Det er, fordi folk ser ting på forskellige måder, og det er jo der, innovation også opstår.
Lige præcis.
Ja. Ja, hvis jeg må fortsætte.
Ja, kom endelig videre med listen her.
Fordi det er i virkeligheden, når jeg så for lige at gå lidt imod mine egne argumenter, som jeg lige kom med her, så når jeg har snakket med kvinder, som måske ikke har været så meget inde i IT i forvejen, så har de sagt, jamen, so, altså... Så jeg tror ikke, jeg tror egentlig sådan, i forhold til at tale til kvinderne, så ved jeg ikke, om det er argumentet, om du er med til at skabe en god stemning i sådan et mandeteam.
Det er måske argumentet over for virksomhederne i forhold til at lige gå den der ekstra mile for at finde nogle kvinder. Ja, ikke?
Og der tror jeg nemlig sådan, at have et argument for, hvorfor kvinder, altså direkte kvinderne, hvorfor skal I programmere? Så tror jeg mere, der er noget af det der med, at det er, altså netop, at det er sjovt, og det er et superspændende job, og man har jo et rigtig god, altså man har mulighed for rigtig gode arbejdstider også. Og så er der sådan noget med det her med, at man er også en rollemodel for sine børn. Altså så det, at man i hjemmet, at det altid er manden, der styrer alt det tekniske, og så kan mor stå og have grøntsager og hygge om børn. Det er jo noget, man giver videre til sine børn. Og der tænker jeg egentlig også lidt, man har et ansvar, ikke fordi jeg skal stresse møder med flere ting, de også skal, ud over baseballboller og sådan noget, men at man har et vist ansvar i forhold til at være en rollemodel for sine egne børn og de andre børn i kvarteret.
Okay. Ja. Nynne, du sidder jo netop med rollemodeller, og du er med til at undervise og trække kvinder ind overhovedet. Hvorfor har de den tanke, at det måske ikke er noget for dem?
Jamen, altså, det er faktisk noget, jeg gerne vil ind på, altså, og det vender lidt tilbage til det der spørgsmål, som jeg sådan undvæg lige for et øjeblik siden måske, det der med, hvorfor er kvinder der ikke? Og jeg oplever bare, men det er også fordi, jeg har boet meget uden for Skandinavien, ikke bare i Tyskland, også andre steder. Og altså sådan, jeg oplever meget, efter jeg sådan er vendt tilbage, at jeg har været sådan helt overvældet af den her sådan sindssygt kønsstereotype, sådan tilbage til 50'erne, ting, vi har kørende i Skandinavien. Altså en ting, jeg plejer at sige til folk, når folk spørger mig, hvorfor er der ikke nogen kvinder, det er sådan, ved du godt, at Skandinavien har det mest kønsopdelte arbejdsmarked i hele den vestlige verden. Det vil sige, at kvinder arbejder sammen med kvinder, og mænd sammen med mænd. Det sker ved universitetet, at så går vi over i vores flok. Og det, altså, så kvinder får bare nogle helt andre uddannelser, end mænd gør i det her land og i Norge og Sverige.
Men er der ikke lidt den tendens til, at det er det, der bliver vores sovepude, og vi er sådan, men vi er så frigjort, og vi frigav pornoen, og kvinder på arbejdsmarkedet, og at vi faktisk så ikke rykker os særlig meget, og så, som du siger, så har vi et meget kønsstereotyp opdeling i virkeligheden.
Fuldstændig, og jeg oplever, at der er sådan i mit arbejde med at prøve at få flere kvinder ind, der er sådan et psykologisk eller nærmest sådan emotionel del af det, hvor folk kommer til mine events, og så siger de, jamen jeg er jo ikke så god, og jeg kan jo ikke, og er du sikker på, at jeg må komme med? Altså, for jeg er totalt begynder, og jeg er jo en total spade, og altså, jeg er jo virkelig dårlig, og sådan. Altså, hvor jeg skal opleve, at jeg skal skære så meget igennem så mange lag af det der, fordi at kvinder, unge kvinder i det her land, bare, jeg ved ikke, hvor vi samler det op henne, men jeg synes bare, der er sådan en kultur for, og alle deltager i den kultur, for at noget er for drenge og mænd, og noget er for piger og kvinder.
Og det gør mig faktisk rigtig ked af, at du nævner de unge kvinder, for jeg kan garantere dig for, at det er endnu værre hos de ældre kvinder. Altså, som er vokset op med, at der er måske både en mand og en søn, der siger, mor, det er ikke noget for dig, du kan ikke finde ud af teknik. Og så siger hun selv, jamen, jeg kan heller ikke finde ud af teknik. Hvem kan løse det her for mig og skifte lige en pære? Og så bliver det sådan en lidt, man kører ind i den der rolle der også.
Og det er altså ikke harmløst, altså det skader. Og og jeg synes, at det er ærgerligt, og jeg synes, at altså, vi skal sådan prøve at gribe fat i det der alle, altså, i alle aldre og sige sådan, altså, lad nu være med at tale dumt til dig selv, og sådan, prøv bare at finde noget nysgerrighed og noget begejstring for at gå på opdagelse i de her ting.
Anne, har du også haft nogle oplevelser med både unge eller ældre kvinder, der har den her oplevelse af, at det simpelthen ikke er noget for dem?
Ja, helt sikkert. Og faktisk også noget, som du sagde i starten, det her med, at vi mange af os i industrien kommer ind fra sidelinjen. Det, som jeg selv har oplevet, og også det, som jeg hører tit, det er det her med, at vi egentlig slet ikke har overvejet, at vi kunne gøre en karriere inden for IT, når man allerførst skal stå med et uddannelsesvalg. Det er slet ikke en tanke, der fakturerer ind, og det kommer jo rigtig meget fra den her idé om, at det ikke er et kvindefag nødvendigvis. Men altså, man slet ikke... Det falder slet ikke ind.
Hvornår er det så hos den lille pige, at hun ikke får at vide, at det her er noget for hende?
Jamen, det er jo i forhold til... Det er jo også i forhold til, at man får at vide, hvad der er for en. Så det er jo ikke nødvendigvis bare det, at man får at vide, det er ikke for dig. Men man får, hvis man slet ikke får at vide, at det er for dig heller, så tænker man ikke nødvendigvis over det. Jeg har hørt fra andre kvindelige programmører, sådan, som har børn, og som er den teknisk ansvarlige i hjemmet, at når andre piger kommer på besøg derhjemme, og de har legekammerater over, så er det sådan en kæmpe oplevelse for dem, sådan det er sådan helt chok for dem, at det er mor, der lige kommer hen og fikser computeren, eller nå, kan man godt det?
Og det synes jeg jo bare er vildt i 2018, snart 19, at det faktisk er sådan, at der er så stor en narrativ bygget op om, at det er far, der står for teknikken, og mor står for noget andet. Hvis vi skal tage fast et sted, altså jeg vil jo allerhelst tage fat i de helt små piger. Jeg vil i virkeligheden enormt gerne have, at legetøjsbutikkerne ikke var så kønsopdelte i, at der står spændende videnskabsting derovre ved drengene, og der står dukker over ved pigerne. Altså hvad kan vi mere gøre helt fra de helt små børn også? Og der gælder selvfølgelig også, vil jeg lige understrege igen, at præsentere drengene for alt muligt også. Altså, de skal ligesom have bredt spektret af legetøjsmuligheder.
Helt sikkert. Jeg får lyst til sådan at lidt at anfægte den der, sådan, vi har alle sammen snakket om, sådan, jeg er kommet sent til det, og jeg kommer fra en anden baggrund og sådan noget. Og det gør jeg vitterligt, altså jeg kommer fra kunsthistorie. Men jeg vil bare lige, sådan, undersøge den et øjeblik, og så vil jeg sige, at hvor har vi den her idé om, at vi kommer fra noget andet, og vi er lidt forkerte, og vi er lidt anderledes. Altså det er fordi, at der er den her myte om den perfekte nørd, og den perfekte nørd er en dreng, en mand, og han har programmeret, siden han var 7 år gammel, og han har siddet nede i en kælder, og han drikker cola og sådan noget. Vi har sådan nogle, altså det er ligesom sådan, hvis jeg ikke er det, så er jeg jo sent til gamet. Mm. Og det er jo også bare sådan virkelig en langt ude ting. Og så en anden ting er noget med, at det er sådan, det er et meget praktisk eksempel, men jeg kan sige det her til folk, ja, igen, som er sådan cirka min generation, og så bliver det genkendt hos kvinder. Så siger jeg, da jeg voksede op i en sådan god middelklasse familie, så var der en computer, den var på min brors værelse. Så der har været sådan en fra virkelig sådan meget fra reklamebranchen har især været sådan markedsført, at computere var til drenge, det var slet ikke til piger. Og
det er faktisk sjovt nok noget, der skete i 80'erne.
Fuldstændig.
Også omkring computerspil, fordi i 70'erne var det meget mere unisex.
Men hver gang jeg siger det her til kvinder på min alder, så siger de, gud, det har jeg ikke tænkt over, men sådan var det også hjemme hos mig. Og så altså det der med, hvordan gør vi nu med at få små piger interesseret i det. Der vil jeg faktisk kaste bolden videre til Signe, som har arbejdet præcis med det her.
Ja. Jo, tak.
Og Signe, det er jo oplagt, fordi du har konkrete eksempler i din bog, Kvinde kendt din kode. Det er altså faktisk sådan en håndbog, man kan gå ind og lære lidt om programmering. Man kan læse lidt om historikken med kvinder i historiens løb, hvilken rolle de har spillet i forhold til teknologi. Men vi har jo snakket rollemodeller. Det er vigtigt, at pigerne kan se, de er derude. Jeg vil i øvrigt også sige, at det er vigtigt, at drengene kan se, at de kvindelige rollemodeller er derude.
Jamen det, ja, det er jo rigtigt nok. Når jeg siger rollemodel for mine piger, så er det selvfølgelig også for min dreng. Altså. Som jo også skal kunne se, at mor godt kan finde ud af det, så han ikke bare tænker, at det er selvfølgelig noget, der ligger på ham, alt det her.
Men hvad gør vi så for at få dem derfra til, at vi introducerer vores små piger for noget mange forskellige slags legetøj, hjælper dem med innovation, og måske sidder og koder lidt med dem, og siger, ved du hvad, du kan lige så godt søge ind på naturvidenskab, eller gå op i matematik, som du kunne gå op i alt muligt andet. Hvordan kommer vi derfra ud til, at vi har masser af kvinder ude i tech-branchen og IT-jobs?
Jamen, altså, jeg tænker, en start er jo faktisk at sidde og kode lidt med dem i nogle af de der super nemme sprog, der er. Der er Kodu, eller sprog, eller måske programmer, ikke? Der er noget, der hedder Kodu, som er sådan et rigtig fint program. Der er noget, der hedder Scratch, som også er nogenlunde nemt at kode i, som er sådan noget blogprogrammering, hvor man laver nogle sjove ting. Der er også lige udkommet en bog, lidt senere end min, der hedder Det Syngende Fødselsdagskort, som også er ret nemt at gå til, altså hvor man kan sidde sammen og kode, og der bliver jo ikke sagt kode nogen steder.
Og den ligger i øvrigt også under og træet hjemme også, vil jeg sige.
Ja.
Sats på min datter
i programmet her.
Men Signe, jeg vil udfordre dig, som jeg sagde i starten, på en ting i din bog, og det er, at jeg har skrevet det ned et sted, præcis hvad det er. Der er eksempler med kvinder, der laver cupcakes. Sushi er der noget med, der er noget med sundhed, der er noget med rødvin, og der er noget med tøj.
Ja.
Altså personligt vil jeg sige, at det er lige præcis ikke sådan, man skal gøre. Altså sådan vil jeg tænke, ikke, i hele min historik med teknologi. Det er, at det skal ikke fremhæves, at det er kvindeligt. Vi skal ikke lokke pigerne med lyserøde ting, eller sådan kønsstereotype ting, for at få dem til at interessere sig for det her. Vi skal tale om eventyret i det, mulighederne, tryllestaven, man sidder med, når man programmerer, og vise dem, hvordan de kan være kreative. Men det handler jo ikke om køn, det handler jo om mennesker, det her. Så prøv at forklare mig, hvorfor du alligevel har valgt at gå den her vej med sådan noget ret kønsstereotype eksempler i bogen.
Ja, altså jamen, det er jo i virkeligheden for at prøve at brede paletten lidt ud, fordi at de bøger, der allerede er nu, de er også meget kønsstereotype i deres eksempler, men bare med nogle ekstremt maskuline ting. Det der med feminin og maskulin, det er selvfølgelig sådan det kan godt blive lidt rodet. Så jeg har også overvejet det, og jeg tror også, jeg snakkede med Pernille Bjørn, for eksempel, ude fra Diku, som snakkede om, at hun synes ikke, det skulle være, altså man skal passe på med at gøre det for pink, og de havde også lavet en workshop for nogle gymnasiepiger, hvor de havde, kvinder, piger er det, hvis det er gymnasiet stadigvæk, som havde lavet nogle bamser med nogle, noget teknologi i, som kunne vække dem om morgenen, eller ligesom lysgrønt, hvis det var, at deres morgentimer var aflyst. Så det var sådan en sjov IoT-ting, og samtidig med så var det sådan lidt bamset, nuttet, og det var nemlig nogle af pigerne, som bare slet ikke syntes var fedt. Men der var også nogle af dem, der synes det var rigtig fedt, og som lige pludselig så sig selv i det. Den her er jo også til voksne kvinder, hvor jeg prøver ligesom at sige, få dem til at se sig selv i det, for at vide, det der med at kode, det er ikke bare et eller andet med at samle en bil. Det kunne lige så godt være noget med at bage. En opskrift er lige så meget kode, som som en bil.
Nynne, hvad siger du til det?
Jamen, jeg vil bare lige sige, fordi at det eksempel, der falder i øjnene fra Sines bog, altså det er for eksempel det her med muffin eller bage, og jeg vil bare lige sådan også have, at hun får sådan kredit for mit favoriteksempel fra den der bog, hvilket er, jeg synes er meget praktisk, som er et eksempel på, hvordan du kan beregne din pension, og hvordan den bliver påvirket af, for eksempel, at du tager barsel og sådan nogle ting, som jeg synes er sådan et virkelig sejt knus patriarkatet eksempel på, hvordan du kan direkte påføre noget af det her til dit eget liv, og at det er relevant.
Det vil jeg faktisk også gerne lige binde ind på, fordi det er noget, vi har snakket meget om i min arbejdsplads, og de sikkerhedsnørder, jeg arbejder sammen med, omkring, hvad er det egentlig, vores motivation er for at arbejde i den branche, vi gør. Og det er selvfølgelig rent anekdotemæssigt, det her, kun inden for sikkerhed, men rent, altså vi kunne se to tendenser. Alle fyrene, det var sådan noget, jamen det er fedt, og det er spændende at kunne bryde ting, og det var sådan den der udfordring i den tekniske del, mens tendensen hos alle kvinderne var det etiske at forsvare ting og gøre verden bedre. Og der kan du også, det eksempel, du fremhæver omkring lønforskelle og pension og sådan noget, det er jo også netop det her med at forandre verden.
Det er totalt virkeligt, altså. Ja.
Og så vil lige sige, at skal man have fat i kvinderne, så gælder det om at tale på en helt anden måde, og måske tale til kvindeligheden i kvinderne. Eller handler det i virkeligheden mere om at sige, teknologi er ikke bare teknisk og hårdt og... Altså sådan i de måske mere stereotype eksempler, vi har set tidligere, hvor det har været meget maskulin. Men det handler om mennesker, og det handler om muligheder, det handler om, hvordan vi kan redde miljøet, det handler om, hvordan vi kan blive den nye store IT-iværksætter, det handler om, hvordan vi kan gøre fremtiden bedre for vores børn. Altså simpelthen at appellere til det menneskelige eller det kønslige. Hvor ligger I i forhold til det?
Jeg vil sige, at det er teknologien som midlet til målet.
Og kan du uddybe det lidt?
at teknologien er interessant i forhold til det, vi kan bruge det til, mm-hmm. og vi kan udrette ting med det. Selvfølgelig er teknologien i sig selv også spændende, men hvis vi kan bruge det til et større formål, mm-hmm. og til at opnå de ting, vi gerne selv vil opnå, så synes jeg tit, det er det, som der fanger kvindernes interesse.
Ja, altså, jeg vil bare sige, sådan, det kan knyttes til så mange forskellige ting, men sådan generelt, altså, hvis vi har lov at være lidt sådan stereotyp, så er kvinder meget interesseret i fællesskaber og processer og mål og større tænkning, og de skal have sådan, altså, lidt mere sådan noget ind for at kunne se fidusen med at sidde og minutiøst sidde og arbejde med programmering, som er jo helt vildt frustrerende at lære. Det kan jeg godt indrømme også, altså, selvom det også er rigtig sjovt. Og jamen, altså, en anden personlig vinkel, som meget har i sådan en sådan feministisk tech-kollektiv, som jeg er med i, det er at rigtig mange, altså en uhyrelig høj procentdel af danske kvinder oplever at blive stalket eller chikaneret på internettet. Så sådan noget med, så man bare sådan helt rent lavpraktisk, hvordan gebærder mig, hvordan beskytter jeg mine data, hvordan er jeg lidt mere, sådan ved jeg lidt mere om mit liv online og så på en computer. Altså, så den ene del af det er sådan, hvordan kan du være en del af fællesskab, eller bygge noget, eller gøre verden bedre, stor tænkning, og den anden, det er sådan mindre tænkning, sådan, hvordan kan du egentlig forbedre din daglige omgang med teknologi?
Sådan, at man ikke sidder tilbage, altså det er jo også, det kan jo være, man bliver enke måske, og sidder tilbage og overhovedet ikke ved, hvordan noget teknologi fungerer i huset, og man ved ikke, hvor billederne ligger på computeren, og altså ligesom for at frigøre sig selv i forhold til, altså jeg kan godt selv se her, jeg kan også godt lægge en kode op, hvis du siger, at der er en eller anden stalker, der hacker sig ind på ens computer, eller på en eller anden måde overvåger en, så kan man faktisk godt få et overblik over det også.
Dette er Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronista, og vi taler altid om mennesker og teknologi. I dag, der taler vi især om, hvordan vi får flere kvinder ind som programmører og ingeniører og i videnskab og teknologifag. Signe?
Ja. Jo, jeg tænkte bare lige, jeg vil kaste bolden lidt tilbage. Lige før snakkede vi om det her med feminine eksempler, som baning og som fashion og tøjkriser og rødvin og sådan. Men du kører jo selv Elektronista, som jo også er meget, hvad kan man sige, feminin, et feminint univers, tænker jeg det på, som. Hvordan det i forhold til, at det kan være problematisk i sådan en bog her?
Ja, men det er klart, det er jo en proces. som jeg også har været igennem. Altså, da jeg startede med at gå ud og lave og blogge om teknologi og det her, der lavede jeg en undersøgelse, hvor jeg talte med 800 kvinder om deres teknologivaner, for ligesom at sige, at kvinder interesserer sig faktisk rigtig meget for teknologi, og her er det, der underbygger det. Og der var planen at få lavet en blog, som kvinder gerne ville læse, som handlede om teknologi. Og så er det faktisk udviklet sig på den måde, at jeg undervejs ligesom også har hørt kvinder sige, jamen vi vil ikke have noget lyserødt. Det har det sådan set aldrig været, for det har også været pointen fra starten af. Det var, at kvinder sagde, at vi vil ikke have det lyserødt. Så det har været egentlig et unisex-projekt, som er det, jeg har kaldt female inclusive. Så det tror jeg rigtig meget på, det her med, at man siger, at vi har en unisex-tilgang, og så tager vi nogle tiltag, som gør, at kvinder føler sig velkommen, som jeg har oplevet handler rigtig meget om netop det her, som jeg også hører dig sige, Nynne, det der med, og i øvrigt også dig, Anne, med det er ikke teknologien som mål, men som værktøj hen mod det, vi gerne vil. Ikke? Altså netop at tale om det her. Det er jo det, du også gør meget i din bog, Signe. Det er jo det her med at tale om, hvad kan vi egentlig bruge det til? Men jeg kan godt se en evolution i det, hvor jeg godt kan huske tilbage til et tidspunkt, hvor jeg ikke tænkte over, hvorfor jeg kunne finde på at vælge noget lyserødt. At det var på en eller anden måde kædet sammen med mit køn. Og nu er jeg meget bevidst om, ikke at vælge lyserødt. Jeg har faktisk en masse ting, der er folk, der tror, jeg hader lyserødt. Men at vide, hvornår det bliver brugt kønsstereotypisk for at prøve at lokke mig, fordi jeg er kvinde. Hvornår skal vi tale mere for en barbermaskine, fordi den er lyserød, for eksempel. Ja. Så jeg tror sådan set, der er sådan lidt en proces i det der også med at gå fra noget, og det er jo igen med pendulet, at gå fra noget, der er meget kønsstereotyp til at gå mere over i noget unisex og sådan menneskeorienteret.
Ja. Ja, fordi jeg tænker egentlig ikke mig selv som helt vildt feminin type, men jeg synes bare, det var enormt sjovt at prøve at skrive en bog, hvor jeg sådan tænkte, nu går jeg simpelthen all in, og så prøver jeg at kigge lidt på, altså for eksempel sådan nogen som Signe Wenneberg, hvordan hun skriver meget personligt om haver, og også sådan lidt feminint. Altså jeg tror også helt klart, der er flest kvinder, der læser den. Hun kalder den selvfølgelig ikke kvindekendt din have, men det er helt klart inspireret af sådan noget, som jeg så, og så har jeg så tænkt, jeg synes, det er en skidegod titel, hvis jeg selv skal sige det.
Det er en supergod titel.
Hvad hedder det? Og den er selvfølgelig så desværre lidt sådan, så der er ikke så mange mænd, der tænker, at de vil læse den. Så jeg tror, jeg må lave en ny en, der så hedder Kend din kode, hvor jeg
som gør den mere neutral. En unisex en. Jamen, altså, men det er jo sådan, at vi skal jo skubbe pendulet ud i den anden retning, når det ligesom har svinget rigtig skævt ud den ene side. Men her til sidst, fordi vi skal altså lige nå jeres anbefalinger også, så har I nogle gode råd med, Anne, har du et godt forslag til, hvordan man, altså som virksomhed, eller som ung kvinde måske, skal ture og satse og snuse til det her?
Ja, så nu har vi snakket rigtig meget om, hvad vi kan gøre for helt unge børn og så videre, men vi har faktisk ikke snakket noget omkring på universitetsniveau og på hyringsniveau i virksomheder. Og det, som jeg tit hører i universitetet, det er meget den her, vi har forskellige læringsmåder, det vi i hvert fald opdraget til, hvor mange af de fyre, jeg har stødt på, det har været sådan noget, de spørger ikke, og de lader egentlig heller ikke vise, at de ikke kan finde ud af det. De går bare hjem og googler og prøver og prøver og prøver. Og mange kvinder er det her med, de er måske usikre på deres egen kunde, og så kan de ikke se, at andre er måske er på samme niveau som dem, og tænker, at de er langt væk, hvor de spørger meget mere og meget mere interaktive. Så den her, det her kendskab til forskellige læringsmetoder og være sikker på, at du må godt stille mig spørgsmål, du må gerne være uvidende, og det er faktisk helt naturligt, og det er det, du skal være, kunne måske underbygge det her med, at der ikke er så mange, der dropper ud af studierne også.
Mm.
Og på firmaniveau også det her med, at når du hyrer, fordi mange de siger rigtig meget det her med, jamen, vi hører de værste, og vi tænker også over kvinder, men mange adresserer ikke de her underbevidste fordomme, som der ligger. Så helt specifikke praktiske initiativer, såsom blind selection, CV og nogle ting, kunne gøre rigtig meget.
Og det er simpelthen det her med, at man sørger for, at man ikke kan se navnet og kønnet på et CV, og så vælger man, og det viser alle studier jo, betyder, at man vælger flere kvinder ind simpelthen. Så præcis. Der er jo et eller andet bias i dem, der sidder og læser de her ansøgninger. Hermed bliver jeg desværre nødt til at lukke ned for en ellers vanvittigt spændende debat. Man kan selvfølgelig tjekke Signe Sambachs bog ud, Kvindekend din kode, og alle links til, hvad vi ellers har snakket om. Det kommer ind i vores show notes, men vi har tilbage at anbefale nogle apps, og Anne, jeg vil starte med dig.
Ja.
Anne?
Nej, undskyld. Nynne.
Jeg vil gerne, vi snakkede lidt tidligere om en knogle, som vi alle sammen, come on, håber lidt på, rent faktisk var den her første menstruations-app. Men min veninde i Berlin, hun forskede i menstruationsapps. Og det, hun fandt ud af, var så rædselsfuldt og forfærdende, at hun det ledte til, at hun lærte at programmere. Og hun er næsten, de er næsten færdige med den her open source menstruationsapp, fordi at faktum er desværre, at intet her i verden er gratis. Og de menstruationsapps, som du ikke betaler for, de sælger din data. Så den her app, den er sådan garanteret, så alt er fuldstændig transparent og åbent og non-profit. Så det er faktisk en app, hvor du har 100% kontrol over din egen data, og det kunne jeg fortælle lidt mere om, hvorfor det er vigtigt, men det gælder
det, vi ikke. Det snakker vi meget ofte om i det her program, netop vi skal have data i Tinget Top, så det er super fedt at høre om det projekt. Det følger vi.
Drip. Den hedder Drip. Den er meget snart på markedet.
Den holder vi øje med i hvert fald. Signe, ganske kort, en app, hvad har du med at anbefale?
Det er svært at gøre kort. Jeg synes jo egentlig, at man skal kode sin egen app, og det kan man bruge for eksempel MIT's App Inventor program til, som er sådan en blogprogrammeringsprog, hvor man rimelig nemt selv kan gå ind og lave noget. Og jeg har for eksempel lavet en, der beregner fedtenergiprocenten i mad, fordi det står der som regel ikke, og jeg spiser meget sådan nogle færdige salater og ting og sager, så kan man beregne fedtenergiprocenten i dem for eksempel. Hvis man synes, der er for meget kulhydrat i, så kan man også beregne det på den. Nu har jeg så selv gallestens, og der er det altså rigtig rart at kunne tjekke, at der ikke er for højt fedtindhold i, fordi så får man nogle forfærdelige smerter i maven.
Så hvad er det første, man skal gøre, hvis man skal ud og programmere sin egen app?
Jamen, man skal gå ind i, App Inventor, og så kan man eventuelt ind på kvindekendinkode.dk. Der har jeg nogle eksempler på nogle meget simple apps, som man kan arbejde videre med. Og man kan selvfølgelig også bare starte fra bunden af. Det er ikke, fordi det er så svært. Det er virkelig sådan noget drag and drop.
Eller sæt jer ned med Scratch med jeres børn også, ja. og så er det i hvert fald også en god måde at komme i gang på. Super, sådan et konkret godt tip. Og Anne, hvis vi får tid til det, så skal du lave en anbefaling, men det, jeg faktisk gerne vil have dig til at fortælle om, det er din sweater, fordi det er altså også en anbefaling, som er meget, meget juleaktuel og sæsonaktuel. Og altså, jeg elsker jo nørdet sweater. Jeg har jo kørt det her, eller kører et hashtag, der hedder Nurtured Battle på Instagram. Så har man en nørdet bluse, så please læg den op på Instagram og hashtag Nurtured Battle. Jeg elsker at se dem. Og du har jo en mest fantastiske julesweater. Prøv lige at fortælle om den.
Der står Down in Christmas, og så er der små wifi-signaler og batterier og
controller. Og nissemænd.
Ja, og nissemænd og juletræer. Den er perfekt nørdet julet.
Og hvor er det, du har købt den?
H&M's børneafdeling.
Så det bliver man måske nødt til at søge i børneafdelingen, hvis man skal have det helt rigtigt. Men ellers kan jeg lige lægge et link op også til nogle julesvætre, som vi lige har skrevet om på bloggen, fordi der er altså masser af nørdede julesvætre at finde derude. Har du en lille app, du også kan anbefale?
Jeg havde egentlig tænkt at anbefale Clue, som er den her period tracking app. Og faktisk fordi, at de den app, som jeg kender til inden for det, som har størst fokus på datasikkerhed og privacy. Rigtig, hvis du ikke laver en account, så er alt på din egen telefon, og dem har du fuld kontrol selv.
Ja, så hvis vi kigger på det her område med data, så går man ud og downloader en eller anden tilfældig menstruationsapp, jamen så kan det være, at de tager al den data, du taster ind omkring din personlige sundhed og sælger det videre. Men sådan nogen som Clue, de giver dig også en mulighed for at nemlig slet ikke logge ind, og så er det kun på telefonen. Og så har vi så det nye projekt, som Nynne fortalte om, som måske bliver endnu mere dataetisk. Det er fantastiske, gode anbefalinger, vi slutter af med herfra, og det betyder, at jeg skal sige tak til jer tre gæster i dag. Nynne Just Christoffersen, tak til dig, tak til Signe Sambach, og tak til Anne Fonseca Jørgensen. Show notes kommer som sagt ud i forbindelse med, at programmet her ligger ud som podcast. Det ligger altid som podcast, før det kommer i radioen. Så det vil sige, er du podcastlytter, så har du altså premiere før FM-lytteren. Og så skal du ellers bare gå ind i din yndlingspodcast-app og abonnere på Elektronista-podcasten. Hop også over på Instagram, hvor du kan følge Elektronista på elektronista.dk, eller du kan følge mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo, og der må du altid gerne komme med gode forslag til, hvad vi skal kigge på her i programmet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken der sad Daniel Sindberg Petersen.